Excellence, Monsieur le Gouverneur Mwananangaï, Maye Zali Jusuna Misote, le docteur Bakomi s'inquiète, ma case siphonne à Kende, pour ba contrôler, ngai connaisse Kabasak une opération, l'hôpital Yaba, indien. Maye Zali Te, wana soki le loi qui est na koufi, au kosomba sanduku ya monene ya kolika. Oko janga kosa kama diskuri ya kukumi sangate, bongo si kabwe na zena pasi, bino bana na ngai, na zena bana mibali baba za iko dirije, moko na vire, moko na province, na trene kwa kende na Kinshasa pe, kwa kendo kosefe, swanye kwa bino jali, antukata bino moko papa. Vrema eko pesa nga mawa mingi, eko pesa nga mawa mingi okake, yonsonga na sali kwa ya bone ya province na biso, na zena beneficia ilo kwa ta moko na kati ya province te. Eza la parcelle, eza le loko nina zeyi na angote. Pasi na njoto, wengu kama tanga msharge te. Antuka, eza yuko pesa nga mawa mingi yukwa ke, gana boti bino te. Yuki langa mawa, sunganga iti ndanga ina kisasa, na kendo kosefe swanye, na sunga bino wa makabo mosusu na mosusu. Kako wanandena lobi yango, merci beaucoup.